Yle Areena.
Tämä on mun onnekkaan löytö ehdottomasti ja elämäni loppuun asti kyllä tuun muistamaan sen hetken, kun mä sen sieltä lähteeltä paljalla kädellä nappasin.
Pirkan palkonen tai rollon sirvikäs eivät välttämättä ole kovin monelle tuttuja. Mutta kun syveltyy vesiperhosten maailmaan, katsoo tarkemmin pienemmässä koossa, niin huomaa, että se on täynnä hämmästyttäviä, tarkoituksenmukaisia, jopa vuosimiljoonien mittaan hioutuneita yksityiskohtia, käyttäytymistapoja, sopeumia. Elämä, joka alkaa vedenalaisessa maailmassa ja johon liittyy taidokkaita arkkitehtuurisia rakenteita, vaikkapa pienen pieniä kivihelmistä tehtyjä asuntoja tai taidokkaita pyyntiverkkoja virrassa ja jatkuu sitten myöhemmin aivan toisenlaisena pinnan päällä ilmassa perhosena. Ja kaikissa vaiheissa vesiperhoset ovat aivan keskeinen osa elämäntarinaa. Ravintoverkkoja, vaikkapa kalojen ruokana, lintujen ruokana, saalistajina, pohjakarikkeen hajottajina ja niin edelleen. Ja eri tavalla tärkeitä ne ovat olleet myöskin Jukka Salmelalle, joka lähti niiden ansiosta aikanaan lukioon ja opintoihin sitten siitä eteenpäin. Vierailen Rovaniemellä Arktikumissa Lapin maakuntamuseon luonnontieteen amanuenssi Jukka Salmelan työhuoneessa, joka sijaitsee siellä kellarikerroksessa hämärässä huoneessa hyönteiskokoelmien keskellä. No katossa on kylläkin ikkuna.
Tämä on tämä mun miesluola, jossa viihdyn erittäin hyvin.
Jukka Salmela toteaa iloisesti. Huumorintaju on tosiaan myös ilmeisen hyvä piirre näissä lajistotutkimushommissa. Ja hyvän luonnontuntemuksen ja pitkäjänteisyyden lisäksi toisinaan tarvitaan myöskin reaktionopeutta, niin kuin tarinasta kohta selviää. Ja sekin selviää, että nämä kokoelmat ovat itse asiassa täynnä tarinoita, vanhoja ja uusia. Ja erääseen liittyy myöskin Nightwishin Tuomas Holopainen. Kaiken taustalla on myöskin kysymys siitä, miten luonto ja lajisto muuttuu, erityisesti monet pohjoiset lajit. Ja hyönteislajien kohdalla tarvitaan kokoelmia ja lukemattomien tuntien mikroskopointia, selvitystyötä, että voidaan seurata luonnon suuria, mutta vähittäisiä muutoksia. Perehtyä vaikkapa nykyisin polttavaan kysymykseen lajikadosta. Ja toisaalta päästä vähitellen näkemään yhä enemmän luonnon hämmästyttävästä monimuotoisuudesta, joka on kenties ihmeellisin ja ainutlaatuisin asia täällä maailmassa.
Mä olin semmoinen yläasteikäinen nuori poika, kun mä kiinnostuin kalastuksesta, ja se oli mun ensiaskel niin kuin luonnon tutkijaksi. Vaikka se mitään tutkimusta tietenkään ollut siinä vaiheessa, mutta se kalastus jalostui sitten siitä virvelöinnistä perhokalastukseksi ja perhon sidonnaksi noin 17-vuotiaana. Siitä meni pari vuotta, niin se, mitä kalat oli syönyt ja mitä eli joen pohjalla, niin se kiinnosti enemmän kuin ne kalat, eli ne hyönteiset ja muut pohjaeläimet. Ja vuonna 1997, kun mä täytin 20 vuotta, niin silloin liityin jäseneksi Tampereen hyönteistutkijan seuraan. Ja siitä mä niin katson, että tuo hyönteistutkijan ura sitten varsinaisesti alkoi. Ja varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun mä tulin ihan pystymetsästä, enkä en ollut siis pikkupoikana kerännyt mitään perhosia tai muuta, niin niissä Tampereen heboista oli ihan hirveästi apua mulle.
Oliko se sulle itsellesi yllätys, että sä kiinnostuitkin niistä, mitä ne kalat syö?
Oli kyllä, ja se oli mulle semmoinen niin kuin elämää muuttava seikka, että mä oon siis tämmöinen, mä tuun duunariperheestä ja oon itsekin niin kuin käynyt ensin ammattikoulun, mutta sitten kun mä aloin kiinnostua niistä, varsinkin vesiperhosista, se oli mun ensimmäinen, niin kuin, se oli se, mihin menetin pikkusormen ja sitten se meni koko käsi sitten myöhemmin, mutta ja koko äijä. Kun mä tilasin ensimmäiset vesiperhostoukkien määrityskirjat Englannista, niin mä en oikein pystynyt lukemaan niitä. Se oli mulle sellainen herätys, että ei hitto, että mun on pakko sivistää itteeni. Ja sitten mä lähdin iltalukioon ja sitten suoritin ton lukion oppimäärän ja kerätin ylioppilaaksi. Sitten pääsin opiskelemaan tuonne Jyväskylään. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin fuksi, niin mulla oli jo ensimmäinen tämmöinen tieteellinen artikkeli julkaistu. Tuossa. Ei se nyt mikään nyt kuin jälkeenpäin sitä katsoa, mutta oli kuitenkin vertaisarvioitu juttu englannin kielellä siinä fuksi vuonna jo julkaistu. Et siinä vaiheessa, kun mä menin opiskelemaan, niin mä olin jo silloin aika syvällä siinä skenessä.
Mutta harva voi sanoa, että vesiperhoset on saanut aikaan sen, että menee lukioon.
No mulla kävi näin kyllä, joo, ehdottomasti. Ja se ei niin kuin ymmärrys siitä, että kun ei ollut mitenkään menestynyt koulussa silloin yläasteikäisenä ja noin, niin sitten kun oli se motivaatio opiskella, niin mulla oli tosi hyvä motivaatio. Se kaikki ruotsit ja muut meni ihan kuin vettä vaan, että kun se oli niin kuin, mä tiesin, että mun täytyy nyt käydä tämä polku, että mä niin kuin sivistän itseäni ja pääsin yliopistoon, niin ei ole vaihtoehtoja.
Minkä takia vesiperhosta oli susta kiinnostavia alun perin?
Jaa, se on varmaan se, että niin se oli kuitenkin jo sit jonkin verran haastetta. Se lajimäärä oli silloin ehkä vähän karvavertaalta 200 tai siinä 200 vähän päälle. Nyt se on sellainen 220 tällä hetkellä ja niihin kuitenkin tarvii mikroskoopin. Että ne ei ole ihan sillain niin kuin päiväperhosmaisia, että niitä pystyy vain silmämääräisesti. Siinä pitää vähän skoopata ja osahan niistä on sitten hyvinkin pienikokoisia tämmöiset palkoset, eli hemohydroptiliide. Siinä on muun muassa laji tämmöinen pirkanpalkonen, joka on tampereensis nimeltä. oli silloin jäsenenä siinä seurassa, kun se löydettiin Tampereen hervannasta. Ja ne oli silloin sillain pikkusen huonosti tunnettuja, ne vesiperhoset. Ja siinä oli paljon sellaista uuden löytämisen iloa myös.
Jarrutetaan takaisin, että siis vesiperhonen, minkälainen eläin vesiperhonen yleensä on?
Vesiperhonen on hyvin lähellä niin sanottua tavallista perhosta. Että ne kuuluu omaan lahkoonsa trikoptera, mikä tarkoittaa karvasiipistä. Ja se naapuri eli sisaryhmä perhosethan on niin kuin sitten suomusiipisiä. Ja melkein kaikki lajit elää vedessä toukkavaiheen. Niillä on täydellinen muodonvaihdos, eli siinä on munatoukka, kotelo aikuinen ja useimmilla lajeilla se toukka on se pisin aika siitä elinkierrosta, että ne viettää talven toukkana, mutta sitten tietyllä lajeilla on sitten, että se aikuinen talvehtii, mutta ne on niin kuin poikkeuksia tähän yleiseen sääntöön. Niitä elää virtavesissä, niitä elää kausikuivissa lammikoissa, niitä elää järvissä, osa on murtovedessä, osa on pohjoisia lajeja, on eteläisiä lajeja. Tavattoman mielenkiintoisia myös runsaita, että ne on tärkeitä ravintoa sitten kaloille, lepakoille ja linnuille.
Mitä ne tekee siinä toukkavaiheessa? Mitä ne syö ja missä ne piileskelee siellä?
Siis ne voi olla kasvinsyöjiä, varsinkin ne pikkuisimmat nämä palkoset, mutta sitten siinä on paljon niin sanottua hajottajia tai pilkkoja, että meillä tippuu puista sit syksyllä lehtiä, niin jos meillä ei olisi näitä isoja vesiperhostoukkia, vaikka putkisirvikkeitä ja muita, niin meillä kertyisi sitä orgaanista jätettä tuonne vesistöjen pohjille sitten huomattavia määriä. Eli ne pilkkoo kariketta ja orgaanista ainetta pienemmäksi. Sitten osa on saattanut, jos olette pitänyt vaikka verkkoja vedessä ja teillä on vähän kuollut kaloja sinne verkkoon, niin olette ihmetelleet, mitä toukkia siinä tulee niiden kalojen mukana, niin ne on sitten vesiperhostoukkia. Osa on sitten raadonsyöjiä ja sitten on petoja ja ne onkin mielenkiintoisia. Vaikka koskissa on tämä koskisirvikkäät, siinä on sellaisia nättejä vihreitä toukkia, tärkeitä mäkärien syöjiä itse asiassa. Ja sitten osa on sellaisia suodattajia, ne tekee verkkoja, pusseja, josta ne suorattaa ohi virtaavasta vedestä sitten tarvitsemansa ravinnon.
Minkä näköinen pussi on?
Se voi olla semmoinen, mitähän mä kuvailisin, semmoinen hyvinkin hento, se heiluu siinä virran mukana näillä tietyillä rysäsirvikkäillä ja sitten näillä siivelläsirvikkäillä se on sitten semmoinen vankempi, enemmän niin kuin kovempaa virtaa sitten kestävä kivi, jolla on semmoinen pyyntiverkko.
Siis jos ne on jossain virrassa, niin onko niillä jotkut kynnet vai miten ne pysyy siellä niin kuin paikallaan vai missä ne siellä pysyy?
Joo, niillä on hyvin kohtuu vahvat raajat ja sitten osa niistä virrassa elävistä tekee myös kivestä itselleen suojakopan. Ja se koppa toimii myös samalla painona. Että meillä on tämmöisiä riippasirvikkäitä, niin se riippanimi tulee siitä, että ne siihen putken kylkeen laittaa isoja kiviä, että ne pysyy niin kuin ikään kuin paikallaan tai ei lähde välittömästi virran mukana sitten kulkeutumaan. Toki osa sitten on sammalilla ja sammalista saa ehkä paremmin otettakin kuin jostain paljasta kivipinnasta, mutta siellä ne hyvin ne pärjää.
Tämä on niin kuin se pisin vaihe niiden elämässä. No mikä se perhosvaihe sitten on?
Se on se aikuisvaihe ja ehkä se kestää korkeintaan joitakin viikkoja, jolloin ne sitten parittelee ja naaraat munii. Jos olette harrastanut perhosia tai polttanut näitä perhosvaloja, niin näitä vesiperhosia tulee myös valolle. Ja niitä voi silloin olla myös niin kuin tosi isojakin massoja liikkeellä.
Ja tämä tapahtuu sitten ilmassa ja miten ne pääsee sieltä vedestä sitten sen vaiheen sinne ilmaan?
Se on se kotelo on siinä linkkinä ja se kotelo on ensin kiinnittyneenä jonnekin sinne pohjalle tai lähelle rantaa ja sitten se, kun se on valmis, niin se kotelo sitten niin kuin murtautuu vaikka sit suojakopasta ja se ui rantaan ja sitten päästessään rantaan, niin se sitten kuoriutuu aikuiseksi. Että on itsekin joskus, muistan sitä perhokalastusaikana, niin on tehnyt tämmöisiä vesiperhoskotelojäljitelmiä, on elämäni hienoimman taimenen saanut tämmöisellä jäljitelmällä.
Se taimen meni halpaan siinä.
Se meni halpaan, mutta se olikin hyvin tarkka. Se oli sellainen niin kuin inhorealistinen jäljitelmä, että hyvin kaikki jalatkin oli tehty sille perholle. Että siihen oli käytetty aikaa ja vaivaa, mutta kyllä se sillä kertaa kannatti.
Miten sitten niin kuin tämän vesiperhosen kannalta, niin miten se voi sitten suojautua näiltä kaloilta, jotka yrittää niitä syödä?
Yleensä paras tapa on se, että niin kuin liikkuu mahdollisimman vähän ja pysyttelee piilossa. Ja tosiaankin osa näistä rakentaa niitä suojakoppia ja ne saattaa myös sellaisia pidempiä risuja laittaa kiinni näihin koppiin, että kalat ei niitä sitten helposti pysty syömään. Mutta sitten kalojen ohella niin tietyt sukeltajakuoriaiset on niin kuin erikoistunut jopa ihan vesiperhossa. Pyytäjiksi meillä on tämmöinen hyvin kookas jättisukeltaja, tämmöinen kyljistä levennyt, se on latissimus on se nimi, niin se on ihan tämmöinen putkisirvikkäisiin erikoistunut peto, joka nappaa sitä toukkaa päästä kiinni ja vetää sen pois sieltä putkesta ja sitten massuttaa sen suuhunsa.
Niin tosiaan nämä suojakotelot, miten tämmöinen vesiperhosen toukka tekee sen?
Se niin kuin muuraa sen tavallaan, tai niin kuin se erittää niin kuin seittiä ja sitten niin kokoaa sen palasista, joko kasvin palasista tai kiven palasista. Ne on todella nätin näköisiä, semmoisia niin kuin sen heti tajua, että on tekemällä tehty, että ei ole mikään niin kuin satunnainen rykelmä pieniä rakenteita, vaan se on niin kuin taiten tehty rakennus.
Muistan, mä vuosia sitten haastattelin arkkitehti Juhani Pallasmaata, joka teki eläinten arkkitehtuurista näyttelynkin ja ihailee kovasti eläinten rakennelmia. Ja muistan, että hän muisteli, että kuinka hän pienenä poikana ihaili just näitä vesiperhosten toukkien rakentamia kotelo, tai mitä kivi, miksikä nämä on suojakoppia.
Joo, olipa mielenkiintoinen tieto, mutta ne on oikeasti siis, ne on vaikuttavan näköisiä kyllä, ja osa on semmoisia vähän niin kuin risukasoja, semmoisia hyvin niin kuin pörrösiä, ehkä saatte kiinni, mitä haen takaa, ja osa on sitten hyvin niin kuin siistejä, että ne on siellä tasaisesti nätisti kaartuvia ja muita, että niitä on vähän erilaisia, mutta kyllä ne kaikki on hienon näköisiä.
Riippuuko se lajista vai, no tietenkin pohjan rakenteesta myös?
Kyllä se siitä lajista paljon riippuu, että kokeneet asiantuntijat pystyvät kopan perusteella vähän niin kuin ehkä ainakin ennustamaan, että mikä laji on kyseessä.
Mutta voiko tämmöisiä vesiperhosen toukkia löytyä siis niin kuin kaikista virtavesistä, kaikilta pohjilta?
Periaatteessa kun menette ihan minne vaan, niin missä on vettä, se voi olla jopa kausikuivakin lammikko, niin kyykistytte siihen rannalle, olette vähän aikaa hiljaa, niin te alatte huomaan, että noi pikkurisuthan liikkuu tuossa. Ja se on kaikista helpoiten nämä putkisirvikkäiden toukat huomattavissa. Sitten on se lähiheimo, nämä isosirvikkäät, ne on vähän samantyyppisiä, tekee myös semmoisia koppia ja niitä voi myös aika helposti huomata. Mutta sitten näitä monia muita, niitä pitää sitten haavilla koittaa kaivaa, vaikka niitä koskisirvikkäitä tai siivelisirvikkäitä, niitä ei sinänsä näe paljalla silmällä, vaan pitää joko sukeltaa sinne veteen tai mieluiten ottaa joku näyte sieltä pohjasta.
Mutta sitten kun tämä sun matka alkoi näiden vesiperhosten maailmaan ja oot niistä ollut kiinnostunut, niin mitä sä oot tällä matkalla oppinut?
No niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin ne vesiperhosto oli mulla semmoinen niin kuin porttiteorian mukainen johdatus sitten kovempiin aineisiin, että sitähän mä lähdin niin kuin sääskipuolelle. Ja sitten se oli niin kuin menoa, sitten ei ollut enää paluuta siitä, että mä oon niin kuin paatunut sääskimies tai niin kuin valan tehnyt sääskitutkija. Että toki mä oon sitten myöhemmin tehnyt nyt pari vuotta sitten syrjähypyhämähäkkeihin, koska nekin kiinnosti niin paljon, mutta sääsket on se, mitä mä oon saanut tieteellisessä mielessä kaiken. Mä oon niin kuin tehnyt väitöskirjan vaaksiaisista ja ne on mulle vaan niin kuin rakkaimpia lapsia. Että vesiperhoset on, ne se oli se ensirakkaus, mutta sen muisto on jo melkein hälvennyt. Mutta sitten tässä oli tosiaan mielenkiintoinen tapaus tässä nyt aivan hiljattain pääsiäisenä, niin sanoisin, että tapahtui sensaatio. Asia, jota en olisi uskonut, että enää tapahtui, että löydän Suomelle uuden vesiperhoslajin. Ja ihan, sanotaan, niin kävi niin kuin sairas munkki tai hirveä mäihä tai kuusi ja varanumero lotossa. Että,
no kerro.
Että tuli tuosta ihan tästä läheltä, missä asuin Rovaniemellä, niin tämmöinen kilostikmoodes forkipaattus, jota nyt on leikillisesti kutsunut Rollon sirvikkääksi, niin keräsin semmoisen. Se on todennäköisesti Euroopalle uusi vesiperhonen ja edelleenkin se tunnetaan vain yhdeltä paikalta. Ja olin siinä kyykistyneenä erään lähteen äärellä ja sitten näin sivusilmällä, että jokin lentää tuossa ohitse. Ja tein sitten vaistomaisesti kädellä liikkeen siihen hyönteisen suuntaan. Sain sen kiinni paljalla kädellä. Ja olin ihan varma, että se on tämmöinen tavallinen hankisirvikäs, mikä on meillä siis tätä ennen tunnettiin kaksi aikuistalvehtivaa vesiperhosta. Kaamossirvikäs ja hankisirvikäs. Ja minä olin ihan varma, että tämä on se hankisirvikäs, koska se on aika yleinen, varsinkin pohjoisessa. Sitten otin sen kuitenkin talteen ja sitten kun tulin tänne museolle arkipäivänä, niin muistin, että aina mulla on repun pohjalla se putkella, että minäpä vien kokoelmaan myös sen Seapoldin, eli tämän hankisirvikkään. Ja sitten mä kattelin sitä mikroskoopilla, se oli koirasyksilö ja hetken aikaa siinä raavin päätä, että no tämä ei kyllä nyt yhtään muistuta hankisirvikästä. Ja sitten mä Oli eka, että onko tämä joku gynandromorfi, eli onko tämä tämmöinen naaraa ja koiraa sekoitus tai joku hyvin vahva aberraatio, eli se on ne poikkeava yksilö. Mutta ei se ollut mitään näistä, että sitten otin kuvia ja kysyin kavereilta, ja kukaan ei sitä ensin tunnistanut, mutta sitten vähän aikaa, kun tämmöinen Juha Salokainen, joka on tehnyt kirjan yhdessä Keijo Mattilan kanssa Suomen vesiperhosista, meidän huippuasiantuntija, niin hän sitten kaiveli kirjallisuutta, ja sitten Venäjältä löytyi kuvattuna tämä forkipaatus. Se oli oikeasti sensaatio, koska Juhakaan ei ollut, kun hän teki tätä kirjaa, niin hän oli siihen ottanut useita tämmöisiä lähialueiden lajeja, joita voi löytyä Suomesta, mutta ei vielä tunneta täältä, niin tämä forkipaatus ei todellakaan ollut näiden joukossa. Ja sitten kun se Juha sitten laittaa kuvan mulle sähköpostiliitetiedostoon, että tämä on ihan sama näköinen kuin tämä Martinovin 1914 Siperiasta kuvaama, tai Siperian takaa oikeastaan, tuolta Kaukauralin takaa kuvattu forkipaatus, niin kyllähän se oli ihan uskomaton. Siis vaikka mä oon kuvannut tieteelle uusia lajeja, mä oon yli 200 lajia löytänyt Suomelle uutena ainakin, ja on sillä lailla niin kaikenlaista kivaa, mutta tämä on mun onnekkaan löytö ehdottomasti, ja sillä elämäni loppuun asti kyllä tuun muistamaan sen hetken, kun mä sen sieltä lähteeltä paljalla kädellä nappasin.
Tämä kertoo myös siitä, että sääski- ja vesiperhostutkijalla pitää olla hyvä refleksinopeus tai hyvä reaktionopeus.
Sanotaan, että se on suositeltavaa.
Mutta kuinka moni ihminen tuntee siinä määrin nämä vesiperhoset Suomessa, että voi olla yhtä ällistynyt tästä havainnosta ja löydöstä kuin sinä?
Semmoisia, jotka aktiivisesti määrittää vesiperhosia, niin mä en ihan tarkkaan osaa sanoa, että puhutaanko kymmenistä ihmisistä. Sillain, että ketä tämä nyt oikein sykähdyttää, jotka ymmärtää tämän havainnoarvon, niin ehkä 20-30 ihmistä Suomessa.
Mutta mitä sä nyt päättelet tästä? Siis onko tämä laji ollut koko ajan Suomessa vai mitä tämä tarkoittaa? Tiedetäänkö me niin huonosti vielä vesiperhoslajistoa Suomessa?
Ei suinkaan. Siis vesiperhoset tunnetaan aika hyvin, että niitä on kuitenkin tutkittu jo siitä, siis Siltalan ja Salbergin ajoista sieltä 1800-luvulta Suomessa. Ja sitten varsinkin, kun sinne toukkovaiheita määritetään lajitasolle pohjaeläinselvityksissä. Ja niistä on Aki Rinne on tehnyt toukista kirjaa ja Juha ja Keijo on tehnyt se aikuiskirjaa. Että kyllä ne on periaatteessa aika hyvin tunnettuja. Tämä on ehkä vaan nyt poikkeuksellisen harvinainen laji, joka on jostain syystä vaan nyt, ja se voi olla, että se ekologia selittää sen, että koska tämä on todennäköisesti aika myöhään syksyllä ja aikaisin keväällä liikkeellä, ja kuitenkin monet hyönteistutkijat on niin kuin etelässä, ja sitten ne tulee sitten etelästä pohjaiseen kerää hyönteisiä korkeintaan joskus juhannuksena, tai ehkä kesän alussa, ja silloin tämän lajin lentoaika on varmaan jo ohitse, että tämä poikkeavuus tähän yleiseen sääntöön, että lajit kuoriutuu kesällä ja sitten ne on toukkana talven, niin se on tällä niin kuin päinvastoin, just on toukkana kesällä ja aikuisena silloin viettää sen talven, niin ehkä se selittää osan siitä. Voi olla, että on Suomessa tällä ainoalla paikalla tuossa Rovaniemellä siinä lähtiköllä, tai sitten sitä on ympäri Lappia, että se jää nähtäväksi, sitä pitää koittaa niin kuin selvittää. Eikä sitä edes tiedä, että onko se siinä lähteellä vai jossakin siinä lähellä olevissa pienvesissä, että jos te nyt voisi ennustaa, miten ne lähilaji tai se lähinlaji elää tämä hankisirvikäs, niin se on jossain pienessä rutakossa ehkä vähän suopohjaisessa, mutta sitä ei oikeasti tiedetä. Ja yksi, mikä on merkittävä juttu, niin tätä lajin naarasta ei ole aikaisemmin tunnettu. Mä oon ilmeisesti ensimmäinen ihminen, joka on nähnyt tämän naaraan, ja se onkin mielenkiintoinen, koska se on todella pieni. Siis mä en ollut usko, kun mä näin sen, että mikä tämä on. Että hangen päällä käveli semmoinen, se oli vähän yli 5 milliä se siiven pituus, ja se koiras on kuitenkin semmoinen 90 milliä se siiven pituus. Että se on, ei nyt ihan puolet pienempi, mutta melkein. Ja se on todennäköisesti myös lentokyvytön. Se on semmoinen pullukka se takaruumis, ja se vaikuttaa sille, että mä oon nyt sitä elävänä päässyt tarkkailemaan. Että mä luulen, että se ei lennä, vaikka sillä on siivet, mutta se vaikuttaa sille, että se on ehkä lentokyvytön se naaras. Se tuo oman lisämausteen tähän keissiin vielä.
Mä oon joskus miettinyt sitä, että tämmöisiä eliöryhmiä, joita hyvin harva tutkii, niin se on aika jännää, että se on vähän niin kuin semmoinen viestikapula, että joku on voinut, no vaikka 1914 on tehty se havainto jossakin, missä se oli siellä Siperian jossain. Sitten se viestikapula, nyt sä havaitset täällä ja sä voit katsoa niitä muistiinpanoja, joita silloin on tehty siitä, niin se tavallaan sun kollegat on ihan elänyt ihan eri ajassa.
Se on se hienous tässä taksonomiassa ja hyönteistieteessä, kaikessa niin kuin luonnon historian tutkimuksessa, niin mehän ollaan riippuvaisia siitä, mitä muut on tehnyt. Minäkin, niin kuin mä joka päivä seison jättiläisten hartioilla, jos lainaan tätä vähän kulunutta sanontaa, että se niin kuin mä täydennän sitä, mitä muut on jo tehnyt ja tunnen semmoista jatkuvuutta. Niin kuin Suomessa tämmöinen Carl Lundström, joka oli itse asiassa lääkäri, hän oli taisi olla erikoistunut mikrobiologian sukupuolitauteihin. Ja sitten kun hän jäi eläkkeelle 1900-luvun alussa, niin hän sitten palasi siihen nuoruuden harrastukseen entomologiaan. Hän erikoistui sääskiin ja hän on meidän Suomen niin kuin sääskipioneeri. Eli hän vaikutti silloin 1900-luvun alussa. Hän muistaakseni kuoli 1916 tai 14 tai jotain siinä vaiheessa. Ja, mutta vaikka hän niin kuin aika myöhällä jäljellä päälle 60-vuotiaana aloitti sen sääskihomman, niin hän monessa heimossa on meidän ensimmäinen autori. Hän on kuvannut kenties useita kymmeniä tai satoja lajeja. Ja sitä työtä tässä edelleen jatketaan. Tähän lähtee niin kuin Linneestä. Että Linne on tavallaan mun niin kuin kaveri, jos ajatellaan. Vaikka ei ole koskaan tavattu ja meitä muutama sukupolvi tuossa erottaa. Mutta Linneekin retkeili Lapissa ja mäkin katson, että mä kuljen siinä Linneen jalanjäljissä. Että se, että me tänne museolle tuodaan jotain eliöitä ja täällä säilytään ja tutkitaan niitä, niin se on vaan niin kuin yksi tapa dokumentoida sitä. Mutta se mistä me ollaan niin kuin huolissaan, on se, että mitä niille vuorovaikutuksille tapahtuu tuolla luonnossa, että pysyykö ekosysteemi toimintakykyisenä. Ja siitähän tässä sitten viime kädessä on niin kuin kysymys.
Tämä ohjelma kertoo vesiperhosista, mutta sano nyt jotain siitä, että miksi susta tulisit niin intohimoinen sääskimies.
Se siirtyminen sääskiin tapahtui vaaksiaisten kautta. Ja siinä on yksi tämmöinen jännä, siis moni kuulija saattaa tietää tämän Juha Kauppisen, joka on tunnettu luontokirjailija, tietokirjailija. Niin Juha oli silloin opiskelijana Jyväskylässä, oltiin Konneveden biologisella asemalla siinä saunan terassilla jäähdyttelemässä. Ja siihen terassin kaiteelle lentää, se on iso vaaksiainen. Ja sitten Juha kysyi multa, että hei, mikä toi on? Se on varmaan joku vaaksiainen. Sitten Juha kysyi, tutkiks nyt kukaan? En ole kyllä koskaan kuullut, että kukaan tutkisi. Se piti paikkansa, nimittäin silloin vuosituhannen vaihteessa, niin kukaan ei tutkinut Suomessa vaaksiaisia. Ja niitä tutkijoita oli kaikkinensa ollut hyvin vähän Suomessa. Ja tämä jotenkin jäi mulle tuonne takaraivoon. Ja sitten mä siinä taisi olla saman vuoden syksyllä tai loppuvuodesta, niin menin Helsinkiin ja menin eläinmuseolle ja soitin sinne ovikelloon ja sanoin, että voinko me tulla kopioimaan kaiken vaaksiaiskirjallisuuden, mitä tästä täällä löytyy. Ja siitä ei ollut muuten paljon siellä. Se oli aika ennen nettiä. Siis toki netti oli olemassa, mutta hyönteispuolella netistä ei ollut niin paljon hyötyä, että mä olen sen kirjallisuudenkin koonnut sillä niin kuin pala kerrallaan, käyttänyt kirjastojen kaukolainoja ja kaukolainapalveluita ja kysynyt suoraan niin kuin kollegoille, lähettänyt kirjeitä tai sähköposteja. Ja se on ollut ihan niin kuin erilaista, kun nykyisin voi paljon enemmän saatavilla netistä kirjallisuutta, mutta silloin se joutui tekemään silloin vaikeimman kautta. Se oli myös hyvin niin kuin opettavaista. Ja sen takia se, koska Vaaksassa oli vielä enemmän uutta löydettävää kuin siellä vesiperhosissa, niin se varmaan houkutti, että musta tuli sitten sääskitutkija.
Sitten sä tajusit, että tämä maailmahan laajenee tästä vielä. Paljonko Suomessa esimerkiksi on sääskiä?
Yli 2000 lajia, ja se todellinen lajimäärä on varmaan useita tuhansia päällä.
Eli säkin olet ehtinyt tänä aikana löytää Suomelle uusia lajeja, vai?
Mä olen löytänyt sekä Suomelle uusia lajeja ja sitten kuvannut itse tieteelle uutena. Yksi, mikä on mun viimeaikaisimpia, on sulkahyttyset. Niin mä tutkin 3 vuotta niitä aika intensiivisesti. Ja se on pieni heimo siis sekä meillä että maailmanlaajuisesti. Niitä on 50 lajia, vähän yli 50 lajia maailmalla. Meillä on 11, mutta mä löysin 2 lajia Suomelle uutena ja kuvasin 1 tieteelle uutena. Se sai nimekseen Kauporus posio. Ja se tulee Posion kunnan mukaan, siis tämä on etelä-lappilainen kunta. Ja mulla on mun sukunimi ja sukujuuret isän puolelta tulee Ranualta, niin ne oli vähän katkeria siinä. Että miten sä nyt Posio mukaan meet nimeämään? Mutta se oli sieltä Posiolta ekaa kertaa sitä lajia keräsi. Ja se oli semmoinen oma hieno, se vaati mut tosi paljon se selvittely siinä. Mutta se on sitten eri ohjelman paikka ehkä, jos sitä lähtisi tarkemmin. Mutta se oli sulkahyttyset on yksi, sienisäskistä on löytänyt paljon, kanssa kuvannut tieteelle uutena. Muun muassa tämä Holopainen, minkä joku saattaa muistaa, eli tämän Tuomas Holopaisen kunniaksi. Se on ainoa tämmöinen julkis, kenen mukaan on nimennyt, ja enkä varmaan tule enää sitten nimeämään. Mutta
Oliko hän ilahtunut tästä tiedosta?
Oli, hän oli tosi ilahtunut. Mä hänen agenttiin olin eka yhteydessä, vähän niin kuin kysyin luvan, että onko sulle ok, että mä tekisin tämmöisen niin kuin kunnianosoituksen. Siis tähän tuli siitä, että he oli julkaissut tämän albumin. Mä en ole mikään Nightwish-fani. Siis, mutta sitten kun heillä tuli tämä albumi Endless Forms Most Beautiful, ja se on paljon niin kuin evoluutiosta kertovia biisejä. Se teki muuhun ison vaikutuksen, mä arvostin sitä suuresti, ja sitten oli samaan aikaan, että lajikuvauksiin siinä tekeillä, niin sitten ajattelin, että se olisi niin hienoa, että Tuomaksen mukaan sitten voisi yhden näistä omistaa. Ja Tuomas oli sitä hyvin otettu ja hän jotenkin taisi kommentoida, että suurin kunnia, minkä kaltaisen niin luontonörtti voi saada.
Mikälainen tämä hänen nimikkolajinsa on?
Se kuuluu sukuun skiofiilla, mikä jos se käännetään suomeksi, niin tykkää varjosta. Ehkä tämmöiselle hevimiehelle sitten sopii. Skiofiilat on aika monilajinen suku. Niitä on Suomessakin kymmeniä lajeja ja lahopuilla takasienillä elävät tykkäävät useimmiten vanhoista metsistä.
Jossain lehtihaastattelussa mä näin, kun sä sanoit, että jos ihmiset ymmärtäisivät, miten kiinnostavia sääsket ovat, niin ehkä he suhtautuisivat niihin toisella tavalla. Niin ajatteletko sä näin?
Todellakin, ja ehkä varsinkin, jos puhutaan niin kuin hyttysistä, että niin. Monet sääskethän on ihmiselle täysin niin kuin yhdentekeviä, koska tavalliset ihmiset ei niitä edes huomaa, koska ne on joko niin pieniä, tai joku vaakseisi nyt saattaa moni huomata, koska ne on isoja monet niistä, mutta sitten se kaikki ne sääsket, jotka ei tule iholle ja ei meidän verta, niin ne on vähän niin kuin yhdentekeviä. Mutta jopa tämä hyttyneenkin, jos perehtyy hyttysten biologiaan ja kaikkiin niihin hienouksiin, mitä niissä on, niin niitä on pakko jonkin verran arvostaa. Miten ne on keksinyt elää niissä pienissä kausikuvissa vesissä? Ja niitä voi olla todella runsaasti näissä sulamisvesilammikoissa, jotka on vain sen muutaman viikon siinä. Nerokas keksintö, koska ne on silloin kalojen saalistukselta täysin suojassa. Miten ne löytää uhri, miten ne käyttää monia eri aisteja sekä näkö- että hajuaistia siinä. Ja sitten miten se naaras valitsee sen munintapaikan. Että jos sanotaan näin, että jos se naaras tekisi vaikka metrin virheen siinä muninnassa, niin yksikään muna ei kuoriutus, vaan se pitää osua sellaiseen paikkaan se muna, mikä on silloin siinä munintahetkellä kuiva, mutta sitten vuoden päästä keväällä siinä on vettä. Ja se ei ole yksistään musta aika hämmentävää.
Näin kertoili Jukka Salmela Rovaniemen Arktikumissa. Ja tämä ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat. Ja merkitsemällä sarjan suosikiksi siellä Areenassa saat ilmoituksen aina, kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai-aamuna 20:30.